Arkitekturatik ibilbidea egitea proposatzen dizuegu orain Itziar Alduntzin, arratsaldeon.
Arratsaldeon, estartatik aterpetik egiteko hobea dago, ez? Paseatzeko hobea dago. Gainera ja lasterka nahiko egin dugu korrikan, bai. Bueno, igual begira, proposatu ezkeo, igual agian leiotik begira jartzeko hobea dago giroa. Eta Inigo Okamika arkitektuak irekiko digu leioan nahi badu behintzat, ez?
Inigo, arratsaldeon, zer moduz?
Arratsaldeon, oso ondo.
Bueno, ilabete egin dugu zurekin eta beti gai ezberdinak jorratu dituzu. Gaurkoan zer dakarkigu?
Ba bueno, orain dela hilabete lehenengo saioan, aurreneko 5 saiotan ba pauso bat atzea eta arkitekturan ba funtsezkoak dian hainbat faktorei buruz hitz egingo genuela komentatu genuen. Lehengo saioetan argiaz eta soinuaz aritu gara, baina ba gaur materialtasuna berez izan beharko luke hirugarren gaia. Baina bueno, nola udaberrian sartu berri garenez,
bai.
Materialtasuna urrengo saiorako utziko dugu.
Ados.
Eta gaur paisaia eta naturari buruz arituko gara.
Paisaia eta natura. Behin entzun genion arkitekto bati esaten arkitektura natura hobetzeko dagoela.
Bueno, esaldi polita da, igual pixka bat handiegian esango nuke, naturak egia esan ez du gure beharra. Ba hobetzeko, baino egia da pixka bat guretzako behintzat, gure ikuspuntutik, ordenatzeko bai, eta arkitektura ba, tresna polita dela potentziatzeko bai.
Ez dakidana da, zer ikusi daukan arkitekturak naturarekin?
Ba, egia da, ba, hori, arkitektura zitzaite deunean, askotan, ba, denoi etortze zaiguna burura, eraikin bat dela, ezta? Osea, eta ba, badago disiplina oso bat arkitekturan barruan, arkitektura paisaia lantzen duna, eta paisaiaren arkitektura deitzen dioguna.
Paisaiaren arkitektura zer den orduan kontatu beharko diguzun, eta zer den paisaia?
Hori da. Ba, paisaia hitza bera pinturan hasi zen, eta paisaia hitza bera ba, hori, gure ikuspuntutik natura edo ba hori filtratzeko era bat da, ezta? Paisaia hitz egiten dugunean denoi etortze zaiguna burura segurazki ba errenazimendutik aurrera eta mugimendu erromantikoan adibidez eta dauden ba hori kuadro hoietaz, ezta? Edo adibidez ba hori Van Goghen eta kuadro hoiek paisai guzti hoiek. Hor hasi zen paisaia hitza da. Gure ikuspuntutik naturaren edertasuna nola ikusten dugun. Eta paisaiaren arkitektura dedikatzen da ba espazio irekiak, espazio publikoa eta ba azken finean kanpokaldeko espazio guztiak diseinatu, proiektatu eta ba birgaitzeko ba artea da azken finean paisaiaren arkitektura.
Claro, arituko zara diferenteaz, ez da? Arituko zara bai arkitektura eraikina eta paisaiaren arkitekturaz. Paisaia urbanoa zalegia eta espazio irekiez.
Hori da, bai, bi atal beriztuko ditugu gaur, lehendabizikoa paisaia urbanoa hirietan daukaguna, esango genuke, azkenean asfalto edo hormigoizko paisai honetan, murgilduta bizi garen paisai honetan, nola naturaltzen dugun gure kontekstu hori. Eta bestalde, bukatzeko, paisaia intimo batera sartuko gera, lorategietara.
Ah. Eta zementutik hasiko gara, paisaia urbanotik, zuhaitzez jositako etorbideak ditugu hirietan?
Bai, eta etorbide guzti hoietan, kale guzti hoietan, azkenean elementu funtsezkoena den elementua segurazki zuhaitza da, ezta? Danok daukagu buruan kale batean zenbat aldatzen den kale horren itxura, kaleak zuhaitzak baldin baditu edo kalea ba guztiz hormigoia eta asfaltua baldin bada. Eta nolabait zuhaitzek kalea jantzi egiten dute eta natura horrela sartzen dugu gehiengoetan hirian barruan, ezta? Eta bueno, anekdota bezala eta ez daka zerikusi zuzena gaiarekin, baino orain dela pare bat aste Iruñan negola liburutegi batean Francis Haleren zuhaitzen bizitza liburu aurkitu nuen.
Ba, Inigo, momentu bat, ze orain eten txiki bat egin behar dugu bai pasan, izan ere gaur martxoaren 31 Durango eta Elorrio bombardatu zituztenetik 85 urte bete dira. Lehen erasoa goizean izan zen eta bigarrena ordu honetan, horregatik ari dira zabaltzen Durangoko Andra Mari Elizako kanpandorretik kanpai artean aire erasoaren alarma hotsa. Entzun dezagun. Hortxe Durangoko Andra Mari Elizako kanpandorreko alarma hotsa, eta eskerrak eman behar dizkiegu, ba, beste behin Gerediaga elkartekoei ordu honetan Durango hartu duen aire erasoaren alarma hotsa entzuteko aukera eskaintzagatik omenaldi ekitaldiaren aurretik. Gaur 85 urte hil zirenak omenduko dituzte Durangoko Andra Mari Elizpean urtero legez 7:30etan hasiko den ekitaldian, aurten bereziki gogoratuko dituzte Ilerriko Obi komunean ehortzi zituzten 84ak, 51 identifikatzeko aukera izan dute. Denak gogoan gaur Durangon eta Euskal Herrian. Inigo, kontatzen ari zinen, Iruñean, ez da, aurkitu zenuen liburu bat edo horren inguruko bai, gogoeta bat, bai. Ez da?
Hori oso liburuzka fina da, konferentzia baten transkripzioa, eta pasarte txiki bat irakurri nahiko nuke. Hori, zuhaitzek daukaten garrantzia azpimarratzen duelako. Zuhaitzak izaki bizidun handienak izateaz gain, altuenak dira baita. Zuhaitzen bizitza luzera asko interesatzen zaidan zerbait da. Ez naiz zoologoa, baina uste dut denbora gehien bizi den animalia Seychelles irletako dortoka erraldo bat dela. 300 urte bizi da, gizakia baino gehiago, baina oso gutxi zuhaitzekin konparatuz gero. Aspaldi, Kalifornian zuhaitz harrigarri bat ikusi ahal izan nuen. Tximista batek jo zuen gaztea zenean, eta geroztik zutabe antzeko enborlodi sail handi bat eraberritu zen. Partenoia deitzen zioten, basozainak esan zidanez. Europako kulturari ustekabeko ingurune horretan egindako erreferentziarekin harrituta analogia ederra zela iruditu zitzaidan, eta zuhaitzaren adinari buruz galdetu nion. 3000 urte. Etzen gutxi gora berako adina, zuhaitz hauek zenbatu daitezkeen eraztunak baitituzte. Kaliforniako zuhaitzik ez dago urtean bi eraztun ematen dituenik, eta ezin da imaginatu halako zuhaitza urte betez azten etzenik edo bere eraztuna sortzen ez zuenik, ezinezkoa. Beraz, zifra benetan fidagarria da. Gure partenoi europarraren adina bilatu noen orduan, 2400 urte. Greziarrek Ateneako tenplua Akropoliseko muinoan eraikitza erabaki zutenean, zuhaitz horrek 600 urte zituen, eta 100 metroko altuera eta 4 metroko diametroa. Gure zibilizazio grekolatinoaren historia guztia, zuhaitz baten bizitzan sartzen da.
Ze polita gelitu den hori, ez?
Zoragarria.
Ze polita gelitu den hori. Akoratu naiz, gure herrian dagoen lenguan aritu nintzen gainera horretaz izketan. Zuhaitze bat bada, famatua, urton pertika deitzen diotena, da galdetu nuen da. Zenbat urte ditu, zenbat 200 esan zidaten. 200 gora, ia. Pentsatu. Bueno, gure hirietan ere izanen dira, ez? Aintzat hartzen ez ditugun, eta aintzat hartzeko modukoak diren zuhaitzak. Eta igual, hori, basatzen bai, garat ez dakigu hor daudela.
Piskat hori, astuak ditugun ba izaki bizidunak dira azkenean zuhaitzak, ezta? Eta gurekin daude hirietan eta izugarrizko garrantzia daukate, alde batetik airea garbitzen dutelako eta bestetik ba bizitza ederra bihurtzen dutelako, ezta? Adibidez, ez dakit oraintxe sartu gera udaberrian eta ba Donostitik eta ni Hernanin bizi naiz, ordun Donostitik eta Hernanitik pasian, adibidez, Bilboko plazan eta Getaria kalean Txinako udare ondoa dago. Eta oraintxe egonda, lorez betea, lore txuri politez betea, eta hori lilura garria da, ez da?
Hori da hitza, bai.
Hori da, eske oso polita da. Edo adibidez, hori Hernanin Karabelen, ni bizi naizen auzoan, Japoniar gerezi ondoak daude. Eta, erabat, de repente Japoniara bidaltzen dizu momentu batez, eta ba hori, loratzen ikustea, lore rosa zuri hoiek erortzen, haizearekin erortzen ikustea, ba espektakulu oso polita da, ezta? Edo adibidez, unibertsitateetan, Tolosa hiribidean, dana eski zilarkarez betea dago, tilo plateado, tiliato mentosa, eta ba hori, ez da udaberrian bakarrik, liluragarria zuaitz bat, adibidez, tiloak udaran daukate lorapena, eta oso usain berezia daukate, gainera oso itzal polita ematen dute, eta kontaminazio pila bat kentzen dute. Adibidez, tiloak asko erabiltzen dira, fijatze baldin bazeate, errepide handietan kontaminazioa asko xurgatzen duterako.
Horiek zuhaitzak eta lorategiak asko aldatuko ziren, klasikotik hasi eta gaur egunekoetara arte, pentsatzen dut.
Ba bai, egia esan, paisajismoan eta lorategien artean, eraldaketa oso handi bat, oso nabarmen bat eman da azken urteetan, eskola klasikoa paisajismo frantziarra izango litzateke, danok daukagu siguraski buruan ba, Versailleseko lorategiak adibidez, lehen ilustrazioan ideia zen natura kontrolatu egin behar genuela, ezta? Eta dena dago parterre oso zuzenetan sartuta eta intentzioa da gizakiak natura ba, guztiz kontrolatzea eta bere jabe nolabait izatea, ezta? Eta orduan da hori ba, lerro oso zuzenak eta hemen Donostin adibidez urte asko zeuki dugu tendentzia hori oso tendentzia frantziarra euki dugu. Eta hori, ba, pare bat hilabete irauten zuten loreskak jartzen ziren, eta gero kendu, eta beste batzuk jarri, eta ba, ideia hortatik dena kontrolatu, eta dena ba, perfecto eta hilaran egoteko ikuspuntu hortatik, pasagera beste ikuspuntu askoz irekiago batera.
Egia dena da frantziar estruktura horretatik gero etortzen zaigula burura ingelesak justo kontrakoa egiten dutela, ez? Igual naturalagoa eta
Oria.
Dena mugituagoa, ze azken batean egia da lorategiak bizirik dauden tokiak direla, ez? Beraz aldakorrak dira.
Bai, guztiz, eske pentsatu berdeguna da lorategietan ez degula adreilu batekin jolasten, bizirik dagoen zerbaitekin jolasten dugu, proiektatzeko. Eta orduan, denbora guztian etengabe, ba, mugimenduan eta aldatzen dagoen zerbait dela lorategi bat, ez dela irudi estatiko bat, ez dela argazki bat, baizik eta nolabait, ba, film bat izango litzateke. Eta ari hortan, pixka bat, esan dezuna, mugimendu hori hasi zutenak, naturalistagoak izan zirenak, lorategi ingelesak izan ziren, frantziarrerekin ba, kontrapuntuan, eta gero, 20. mende bukaeraldean, Gilles Clement adibidez, frantziar paisajistak, ba, lorategia mugimenduan liburuarekin, eta Manifiesto del Tercer Paisaje liburuarekin, ba, pixka bat eraldatu egin zuen hori ikuspuntua, nola ulertu daiteken zer den lorategi bat. Azkenean ba hori, belardi bat ikuste baldin badugu, hori ere lorategi bat dela eta belardi batean ez dago bakarrik belarra, ez dago espezie bakarra, ezta?
Badira lorezaintza arte bat da eta lorezain artistak daude, bat aipatzekotan norrekarri nahiko zenuke?
Ba, alde batetik Gilles Clement komentatu dudan lehenengoa, eta beste aldetik Piet Udolf, paisajista, Holandako paisajista, eta ba, bere ikuspuntuak guztiz eraldatu du paisaian nola ulertzen dugun 20. mende bukaeran eta 21. mendean.
Ba, gaina, aipatu duzun Piet Udolf, Euskal Herrian ikusteko moduko lana bat ere badu berak, ez da? Txidalekun.
Bai, bai, txidalekun adibidez, orain dela gutxi egin zuen lorategia, egia esan, oso lorategi nahiko txikia da, eta beste aldetik, adibidez, New Yorken dauka niretzako ba, proiekturik politenetakoa, Highline Park ba hori oso gomendagarria bisitatzeko eta ba bere pentsaer aldetik landareak ez dira luxua, ez da alferrikako dekorazio bat. Gero eta gehiago ikusten ari gara landareak ba gure ingurune urbanoen eta etxekotasunaren ba bizigarri direla. Eta leio batetik hasieran komentatzen genuen leio hortatik ba landareak begiratzea oso efektu ba positiboa daukala gure psikean, gure psikologikoki onura asko daukala landare bat ikusteak, ezta? Eta oso garrantzitsuak dira baita ere, ba, komentatu dugun airea purifikatzeko ba, lan hortan.
Bueno, nik uste dut, edo behintzat gogoa geratu zait, aurrerago ere paisai arkitekturari buruz, paisaiari buruz, lorategiei buruz, asko hitz egin dezakegula, eta izango dugu tarterik zuriken ere, seguru Inigo, beraz, eskerrik asko, eta urrengora arte.
Eskerrik asko zuei, urrengora arte.
Pises mi raíz, no crezco, yo soy muy